чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Ми знову в програмі «Заземлення» з Олесем Дмитренком. Олесю, вітаю.
Вітаю, Слава, вітаю, дорогі слухачі і глядачі.
Останні рази ми говорили про такий культурно-історичний контекст, фон діяльності Ісуса, про деякі партії згадали такі суспільно-політичні, релігійні, це садукеї, фарисеї, єсеї, але найцікавіше буде сьогодні, тому що сьогодні ми поговоримо про так звану четверту партію, так її назвав Йосип Флавій, або четверту філософію. І про іродіан. Про іродіан ми згадали буквально так в епізодах, що є таке, вони з фарисеями разом прийшли і сказали, чи давати податок кесареві. От. І це був такий серйозний момент, тому що тут всі нашорошили вуха. Що ж скаже цей раві? Чи коритися нам цим необрізаним поганам, які нас окупували, насліддя Яхве, його народ, який має тільки йому належати, і тільки він має царювати над нами? А тут інший цар, кесар, якому віддаються божественні почесті, євреї від цього були, слава Богу, так мовити, звільнені, вони платили спеціальний податок, от, бо їхня віра їм це не дозволяла, це просто така римська толерантність була. І от ці іродіани – це симпатики, я так розумію, династії іродів. Про першого цього ірода ми читаємо, що Ісус народився, коли правив цей ірод. Він почав розбудовувати храм, будував великі міста, тобто його називали, він дуже довго правив, довше за Лукашенка набагато. От багато чого зробив і віддав владу своїм нащадкам. Це так звані іроди. Сам він був не юдей, а полукровка, кажуть. Ну, він був цей з Едому, Едоміт, або як би це сказати, Ідумей. Ось так. Ідумеїв євреї насильницьки навернули в юдаїзм оці от хасмонеї. Почали, коли, так би мовити, війшли в силу, вони згадали про сусідів, навернули їх в юдаїзм насильницький, там пообрізали, от. І, як така іронія долі, саме з цих ідумеїв вийшли ці іроди. Ну, по-різному можна їхню діяльність оцінювати. Менше з тим були євреї, це так звані еліністи або згеленізовані, які симпатизували іродам, і це от була така партія за іродів, що от вони їх вважали ледь не месіями. Щоб покращення вже прийшло з іродами. От вони побудували міста, храм, який нам збудували, і так далі. Що от за ними майбутнє, хай вони сидять на престолі, і не мрійте ви про нащадка Давида там і так далі, про це якесь відродження якихось там стародавніх легенд. Ось тут і тепер підтримаємо їх. От, і от це щодо іродіан. Не знаю, може, ти щось хочеш додати про них?
Ну, то це ж мені сподобалось. Дуже гарно. Ми ж малюємо з тобою картину. Тобто зараз в Україні війна, агресія Росії проти суверенної держави Україна, демократичної держави. Тобто це не часи Римської імперії, це не імперіалістичні часи. От, хоча амбіції нашого ворога імперіалістичні. І зважаючи на от сучасний контекст, що відбувається на всілякі закиди, всілякі дивакуватих ідей, про те, як треба християнам вірити, в що вірити, нам нав'язують різні всілякі дивакувати ідеї. Ми з тобою малюємо картину політично-суспільного життя часів Христа для того, щоб ми мали критичне мислення, щоб ми об'єктивніше і глибше сприймали нашу віру і краще орієнтувалися і в цих політичних питаннях. І взагалі це допомагає мати більш об'єктивну картину. Так от, сподобалось мені, мене зразу паралель з Януковичем, з цими плакатами за стабільність, що там, я зразу згадав один плакат, коли Янукович за часів цього нашого найбільшого, найкорумпованішого президента, втікача, зрадника національних інтересів, в нього така реклама була, що почую кожного, що він почує кожного за стабільність. І потім зробили таку карикатуру, його портрет з величезним вухом, таким перев'язаним бинтом. І підпис: він дуже багато чув. От, тому такі настрої, повертаючись на 2000 років тому, за часів Христа, за стабільність були. вони не були масовими, вони не були повністю там популярними, тому що все-таки ідея для юдеїв – питання віри. І от поклоніння якомусь там імператору, це ну просто, це ж самоідентифікація, це національна ідентифікація, духовність, віра і нація для євреїв – це одне. І якщо туди вклинити якогось римського, якогось, якусь персону, яка себе там божеством називає, це ж все, це кінець, це або-або, це дуже складна ситуація. І тому я не можу сказати, що дуже популярна була ця думка от за цю стабільність. Але був певний клас, був певний відсоток, скажімо так, насамперед, з представників кого? З представників влади. Це ті ж самі садукеї, храмове священство.
Як би це не дивно було, але дійсно, навіть священники, вони були піддані елінізації.
Стоп, секундочку. Я, от, до речі, теж я сумніваюся, що прямо священство – це теж трошки конкурентна все-таки партія. От. Але садукеї, думаю, так. Я думаю, що частина фарисеїв, а особливо члени парламенту, ось ці так звана оця політична еліта, теж так. Тому що це політично вигідно. Оцей компроміс був вигідний верхівці. Не через те, що вони ідеологічно якісь там сумісні, тому що от садукеї взагалі не вірили в воскресіння. Тобто це не ідеологічно, це не сумісні, але гроші, влада, ось там вони сумісні, і вони знаходили компроміси, щоб якось підтримати одне одного. І по суті, ідея оцих от іродіан полягала в виконанні ролі прошарку такому між римською залізною рукою Риму і дуже делікатним релігійним контекстом юдеїв, і вони ж не примиренні. Тобто я ж кажу, що в них то це віра, нація, значить, це все одне. От. І тому ось ця прошарок у цих іродіад, він справді забезпечував усю стабільність. Але найбільша біда, від чого коробило от самих євреїв, від цих іродіад. Це там не тільки йдеться про династію іродів, їх десь там 5 було цих іродів, починаючи від Ірода Великого, про якого ти сказав, який за часів Ісуса, він там...
там коли просто... Ісус народився, так, він згадується.
От, а і наступні там був Ірод Архелай, Ірод Антипа, Агрипа, там ці тетрархи і так далі. Тобто йдеться про династію іродів раз, але йдеться про свиту цих іродів і систему ірода, ось цього контролю за провінцією Ізраїля. Ця влада над народом Ізраїлевим хиталася, і географічно масштаб цієї влади був динамічний. Це не було, що в одному місці. Тобто північна частина, південна частина, воно переходило туди-сюди, потім різні повстання. Тобто це не щось було статичне, але дуже-дуже хотілося його тримати статично. Так от, митники, яким був, наприклад,
Матвій,
наш улюблений
Левій, там Левій.
Матвій, наприклад, то він то представляв яку частину суспільства? Ось цих от ірод він не називав, що я там фанат Ірода. Він так не називав. Але з точки зору суспільного класу, представника, він представляв ось цю ну, не касту, а це крило, скажімо так, іродіан. Він збирав гроші. Мало того, це ж гроші не в Рим йдуть зразу, а спочатку вони йдуть цьому іроду. Це ж треба так. Тобто замість єврея над ними керує оцей, як ти кажеш, полукровка, чи як його називати, тобто не єврей. Вони ще йому платять податок. Він за ці податки собі будує мінімум 3 резиденції в потужних там містах, розбудовує їх, розкішні палаци. От. І решту відправляє в Рим. Але він живе в палацах. Він на ці гроші, які євреї йому дають, утримує армію. І це просто, це ж моральне насилля над людьми. То ясно, що їх народ їх просто ненавидів, тому що це тепер з іншого боку є ось ця інша вже рідна в лапках, місцева, еліта, теж в лапках, храм, це ж вершина лицемірства, Нацбанк якийсь, ну, якби ж тут це був Нацбанк, от, це, і там ці священники, і ці вимагають ще й податок на храм, значить, на храм їм дай раз, цьому Іру дай два, цим римлянам дай три, десь до 25% від всього, що людина могла заробити чи отримати, треба було віддавати на всілякі такі побори. Тобто не тільки податки, а такі побори. Але найгірше – це усі іроди, тому що не просто ти в Рим даєш, а ще й у цьому, ну це ж треба прошарку ось цьому, щоб воно там розкошувало тобі і розказувало, як жити. Настрої були намагнічені дуже серйозно між цими п'ятьма політичними оцими партіями, про які в наших передачах по-різному змалювали. От тому, от мені подобається. От,
але най-най-най-най-най, тобто гостріше це все стало от з четвертою партією зелотів, або там було взагалі радикальне крило Сикарії. Ці зелоти, ну, фактично, можу сказати, що це і не зовсім окрема партія, тому що Йосиф Флавій про них пише, що вони були в усьому згодні з фарисеями, тільки більш послідовні втілення в реальність. От того принципу, що насліддя Яхве, народ Бога, має тільки йому належати як пану. Тобто не має панувати ні римський імператор, ні якийсь ідумей Ірод і так далі. Що це все от нам за гріхи, але ми пам'ятаємо, що колись цей Маттафія, він повстав, і вдало ж все вийшло. Тобто ми отримали на якийсь там час самоврядування і так далі. І от ці зелоти, чим вони цікаві? Тим, що, наприклад, серед учнів Ісуса один згадується, що він був зелот, Симон Зелот, або там в іншій Євангелії його навмисно не перекладають з єврейської, щоб ніхто не здогадався, хто він був. Кананіт. От, а Кананіт – це і є зелот. Але коли Ісус каже «продай одежу і купи меча», там зразу серед його учнів лунає голос «Пане, ось два меча». Тобто, можливо, крім Кананіта, там ще був один хтось. Ми не знаємо хто. Дехто вважає, що це був Іуда Іскаріот, дехто інші різні припущення висуває. Тобто, як мінімум, значить, двоє – це от люди такого штибу, так би мовити.
Це дуже цікавий
момент. Це патріоти, це глибоко релігійні люди, які, Йосип Флавій про них писав, що вони не жахалися найстрашнішої смерті і навіть загрози своїм дітям, своїм дружинам, своїм родичам. Настільки були от послідовні очистити, звільнити насліддя Яхве, от, щоб як було, як за царя Давида.
Оце гарно, бачите, гарно описав так. І дивися, якби ми не намалювали попередньо ось ці політичні картини складної, з цим лицемірством, з цим зловживанням влади, з цими поборами, з цими податками і так далі, нам було б складно об'єктивно зараз подивитись на цих зелотів. І тепер вони нам дуже цікаві, ці зелоти. А ще цікаві тому, що Йосип Флавій, він сам був один із них раніше. От, але оскільки в процесі повстання
зазнали
поразки, він хлопець не дурний. От, переметнувся на бік римлян.
Ну, у нього було або смерть,
так.
Або...
І тому, коли ми його читаємо, його характеристик цих зелотів, то там пропаганда, це класика пропаганди. Тобто він їх там демонізує. Ну, не думаю, що скрізь, але ну, там
він,
є моменти.
Він просто не міг інакше.
Так.
Тому що він...
Про це не треба забувати.
Він взяв собі прізвище Флавій. Тобто він був як вільновідпущеник Флавія. Фактично він говорив, я ваш раб, але ви мені подарували життя. Життя і свободу, і можливості далі бути, взагалі існувати. Тому він був Флавій. І звичайно, що як римлянин уже, він не міг інакше. Тобто римляни воювали з цими повстанцями, так. З цими патріотами.
Так. От. Але мені здається, він десь трошечки, він досить хитро це все зробив, тому що всі, хто мали почути те, що треба почути, вони все почули і прочитали.
От, так кажуть, для радянських часів писали про різних філософів, про Шопенгауера. Спочатку була така стаття, і ніхто не читав там, що Карл Маркс і Енгельс вже давно спростували всю цю маячню, там це все, значить, там погано, там, ну, але а зараз ми розберемо, що ж вони думають. І всі зразу перелистували це і починали читати про Шопенгауера, про його філософію. І там в кінці теж пропускали пару сторінок, що ми вже показали там щось там.
Так, так, так. До речі, ну гаразд, я так побачив недавно архів в 80-х роках, Радянський Союз, там була міжнародна панорама, така передача. Випустили фільм, що от нам кажуть, що ми, у нас цензура, і ми не показуємо от критичних всяких там фільмів, все, то от вийшов фільм про життя радянських емігрантів в Сполучених Штатах Америки. То для того, щоб ви нам не казали, що ми не показуємо, от ми вам його повністю покажемо. Але, і там оця історія, і він розказує, чому там неправильно, От, а потім так цікаво дивитись про цю всю Америку, і це така груба помилка, мені здається, була з їхньої точки зору, тому що після того хвиля еміграції тільки посилилась. Ну, зараз не про це.
Ми про зелотів. Ми
повернімося до Йосипа Флавія.
Про те, що серед учнів Ісуса був зелот або були зелоти.
Про зелотів, так. І ось він же ж стосовно цієї демонізації цього прошарку суспільства, то він там називає їх розбійниками, там якимись кінжальниками, бандитами, терористами не називається більш, ну, але сучасний аналог, грабіжники, таке щось. Тобто він знецінює оце все. Але насправді ми ж, по-перше, він був одним із них, ми ж розуміємо, що це все така пропаганда, звичайно. От, але насправді, Слава, твоя характеристика на початку, яку я почув, відображає отих справжніх. Тобто насамперед це люди високодуховні, які шанують свій народ, вони вболівають, їм не байдуже. Це патріоти, скажімо так, це інтелектуали, це люди духовні, але до такої міри, що вони якраз на противагу есеям, утікачам від суспільства, вони якраз були готові віддати життя. Як в нас в гімні співається, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Оце були зелоти, по суті. Вони були готові фізично покласти душу і тіло за нашу свободу. І сьогодні наші хлопці, наші друзі кладуть своє життя, ризикують своїм життям щодня. І чимало з них не вернулося. Наших з тобою друзів, знайомих, вони поклали своє життя за навіть за те, щоб ми зараз могли з тобою спілкуватися тут із нашими слухачами, глядачами. І отесь в такому руслі, от такі були ці зелоти. Це, по суті, були націоналісти, патріоти. І їх важко називати там розбійниками, воно просто не клеїться взагалі, тому що там була ідея визволення. Це була національно визвольна боротьба, національно визвольна ідея, повернення, відродження незалежності, відродження країни, відродження народу, нарешті створення власної держави, тому що не було державності. Постійно історія Ізраїля, це постійно історія насилля з боку різних, починаючи від Єгипту, від різних Асирійська імперія.
Нововавилонське,
ну і всякі переселення, і полон, і стільки приниження, і стільки всього, і тут ще ці римляни, і ж ти сам наводив, значить, і постання Хасмонеїв, 140-ї там роки до пришестя Христа. Далі, стосовно самих цих зелотів. 46-й рік до Різдва Христового. Здається, Езекія, ось так, організовує повстання. Це якраз саме з зелотів. Оцей зелот організовує повстання там проти якраз такого римської такого спроби, значить, підкорити. Їх організовує повстання, зазнає поразки. Далі, через там, умовно кажучи, 30 років, там скільки років, в 4-му році після Різдва Христового син цього...
В 6-му, здається. Юда Галілеянин.
Так, правильно, правильно. Це Юда, це син ось цього, значить, Езекія. Угу. От, його син організовує повстання разом там
Садок, фактично Садуки.
Так, так, так. Тобто вони
священник, вдвох, здається,
так,
цей
Садок. От, по суті, вони вдвох організовують теж таке повстання.
І це було пов'язано з переписом населення задля стягування податків римлянами.
Ось, будь ласка. І ось ця подія була страшною. Чому? Бо от саме в цьому контексті було розіп'ято, здається, 2000 повстанців, і на хрестах вздовж дороги по обидва боки дороги, значить, розіп'ято 2000 цих повстанців, і кожен, хто приїжджає, він все це страхіття бачив, і це був жах. Тобто, а перед тим ще був оцей указ Ірода, коли мудреці зі Сходу прийшли, каже, слухайте, а ну розкажіть мені докладніше, що там в Святому Письмі, ото там якісь, чи що там ви якусь звізду там ви бачили, ось сіяла десь там на небі, де ж той Месія, де ж той цар юдейський має народитись і так далі. І він тоді ухвалює рішення вбити всіх немовлят і... Навіть по кілька років вже дітям от просто повирізали дітей, теж пророцтво про це було, що там Рахіль плаче, і це трагедія. Тобто, що відбувається? Оце постійні, безкінечні серії насилля над цим народом. Тобто, до Різдва Христового повстання жорстоко придушили. Потім винищення цих немовлят, і Йосип, і Марія змушені піти в еміграцію тимчасово в Єгипет, якщо не помню. В Єгипет, так? Вони спустились туди. Куди вони пішли? От, тобто вони, по суті, стали емігрантами. На період, до якого, до речі, моменту вони були в еміграції, Йосип і Марія?
Поки чутки не пронеслися, що Ірод помер.
О, от Ірод помер, і ось тоді вони повернулись. І ось тепер, уяви, вони повертаються, і що вони бачать? І вони бачать страхіття, наслідки війни. Вони бачать руїни, вони бачать порізані ці всі діти, родичі. В мене є така здогадка, що хтось з їхніх родичів точно попав під, як то кажуть, роздачу. І вони далі зрозуміли, що вони і додому то не можуть повернутись. І вони їдуть от в той тихенький там собі
куточок. Темний тралялючок.
От, не знаю, темний він чи світлий, але подалі від цього всього, тому що те, що вони застали після повернення з цього еміграції, це були руїни, це був жах, і це було просто жахіття. От, і зараз, звичайно, наші хлопці теж воюють. Те, що вони бачать жахіття, це люди, не тільки солдати, а цивільні. Те, що вони побачили, те насилля, цей жах і Буча, Гостомель, Ірпінь, і далі схід України, що там витворяють ці російські солдати над цивільним населенням, те насилля, це зло, скільки вони всього, ця чаша вже давно завінця переходить. Це не вкладається ніяк у голову. Це злочини проти людства, це злочини проти Бога. От. І звісно, що це все має наслідки. От. І цікаво, що за часів Христа, що не менше в трьох Євангеліях, значить, є цікава історія. Це такий більше виняток, про це щось таке екстраординарний випадок, але він є. От. І мене тут в цій історії найбільше вражає очевидне бажання Христа рятувати таких людей, допомагати їм виходити з цих наслідків. Там є одержимий, який жив по той бік якогось там Генісарецького там озера, щось там таке. Пам'ятаєш, така, там такі, і в Марка це є, і в Луки точно є оця історія. Який в одному там про двох сказано, в іншому Євангелії про одного, що в печерах, вони жили не в печерах, в гробницях, тобто вони на цвинтарі жили, в гробницях. От, коли він апелював Ісус до духовного, значить, суті оцієї людини, от, відгукнувся там цей голос, каже, нас тут багато, каже, нас тут цілий легіон. От. Це так ніби ім'я демона, ми так звикли говорити, але це риторика, то мілітаристська. Тобто це, можливо, це хлопці були, які десь настільки воно їм, як то кажуть, дах поїхав від цього жахіття, що, що там витворяли з ними всіма, порозпинали 2000 цих розіп'ятих повстанців вздовж дороги, і це їхні друзі, і вони разом, і там був, можливо, легіон, був реальний легіон, а з нього нічого там не залишилось, і так далі. Ми не знаємо, що там було. Але це були хлопці, які от пройшли це пекло війни, і це мало вплив на їхню психіку, на їхнє духовне життя, на їхню душу, на їхнє тіло. Вони не могли жити серед людей, вони жили в якихось печерах, в якихось там на цвинтарі серед мертвих. Тобто це повністю дах в людей поїхав.
Якщо ми вже почали різні гіпотези висловлювати, я теж висловлюсь, це так звані два розбійники. Ти сказав, що Йосип Флавій називав четверту філософію розбійниками. І це грецьке слово «лестай», воно зустрічається от якраз там Ісуса розіп'яли і двох, значить, праворуч і ліворуч. Ну, і от часто кажуть, це були грабіжники, вони з великої дороги там, значить, нападали на людей, забирали там у дітей пряники і так далі. Але я бачу, що тут, там, по-перше, був третій, хто був мав з ними, бо це Варава. От, і там вже більше вже ясно, що це вороги Риму. Що це розбійники от саме в смислі Йосипа Флавія, що це ось ці...
Політичні опоненти. Це
зелоти, так. І в такому плані ось цей діалог описаний, що один каже, якщо ти Месія, якщо ти син Давидів, як у тебе написано тут, за що тебе розіп'ято, то ось момент істини. Зійди з Христа, і щоб ми зійшли разом з тобою. Тепер має настати це царство, якщо ти. От. А другий каже, фактично так само, як Ісус в Гефсиманії. Я не знаю, що відбувається. Але якщо ти Месія, просто згадай про мене в твоєму царстві. Можливо, воно не обов'язково має бути так, як я хочу. Не зараз. А колись, як Ісус каже, але нині царство моє не звідси, бо якщо було б воно від світу цього, то я б не стояв перед тобою. У мене була б армія послідовників, які мене б не дали в полон. І все переосмислюється в цьому сенсі. В якому сенсі вони розбійники? Вони розбійники для Риму, вони вороги кесаря. Так само, як і Ісус розбійник для Риму. І мені здається, що саме через це християн переслідували в перші століття Римської імперії. Що римляни мали хорошу пам'ять і добре пам'ятали, що ага, це послідовники того, кого називали царем юдеїв, це якийсь повстанець, який хотів царство собі повернути, тоді як ми царювали, Рим царював. Пакс Романа, Великий Рим.
Саме так. Ну, от саме так. І повертаючись до оцих реалій, тих наслідків ось цього агресії великого проти слабшого, от цієї імперії проти чогось свого, незалежного, наприклад, так, то це і несправедливість, і насилля, і все інше. Це важко витримати. І тут дуже важливо, що Христос приходить до такої людини, і він бажає очищення і звільнення від цієї травми війни, від цього болю, від цього всього. А там стільки болю, там цілий легіон проблем, там цілий легіон демонів, буквально написано в Святому Письмі, якщо вже сучасною мовою, психічний проблем. Воно зараз не, як то кажуть, людина не очуняє, не прийде до тями. Це дуже гірко, це дуже трагічно. Але Христос звільнює, і він дуже цікаво там простежити поведінку оцій очищеної звільної людини. І люди дивувалися, тому що вони побачили, що він при тямі. Там написано, здивувалися, тому що він був там одягнений, такий чистенький.
Фактично повернутий до життя.
Повернений до громадського життя, до суспільного життя, до норми. І він дуже не хотів, щоб Ісус від нього йшов. Mm-hmm. Каже, залишайся, будь ласка. Каже, стоп. Значить, тепер, друже, дивися, ти пережив оце очищення, ти пережив оновлення, відновлення. От, будь ласкавий, тепер іди в суспільство.
Повертайся до своїх.
Да, до людей, іди до родини, іди до друзів, до знайомих. І розказуй про Боже чудо в твоєму житті. Ось так от, не буде такого, що тут от, далі бери відповідальність, іншими словами, за своє життя духовне і суспільне. От, тому є ось така, знову ж таки, це другий був випадок такого повстання, і третій, пов'язаний з рухом зелотів. І третій, на жаль, трагічний, це 66-70 роки, юдейська війна вже так звана. І ось там вже, по суті, кінець і трагічний, це кінець існування, от, по суті, ізраїльської держави. Тобто це така благородна ніби намір, оцієї національно-визвольної боротьби, але цей намір був придушений, і тільки через 2000 років знову на карті нарешті вже з'являється вже незалежна, вже сучасна держава Ізраїль. Ось така непроста палітра ось цих от рухів, скажімо так, політичних течій, їх щонайменше 5, а якщо глибше копнути, там ще більше розмаїття. І зараз, розмірковуючи про віру і про ситуацію, в якій ми з вами перебуваємо от в Україні, от мені здається, нам треба критично сприймати всілякі такі поради в лапках стосовно там віри за цих умов.
Так, дякую, Олесю. Ми заземлювались і сподіваюся, що вам було з нами добре. А ми, нам було добре, це однозначно.
Так, мені ще цікаво, друзі, слухачі, глядачі, пишіть, будь ласка, ваші думки. Ми зачіпали оце останніх три наші зустрічі. Тема така дуже непроста. От мені цікаво думки, що вам відкрилося, що нове, що цікаве, що, можливо, ми взагалі не взяли до уваги.
Або з чим ви не згодні, але в такому разі напишіть, чому.
Ну, це ще цікавіше, так що чекаємо.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».